Já, það er skemmt svona í Skaftafelli í Öræfum. Það nú bara gömul þjóðsaga og nú sjálfsagt einhver staðar í þjóðsögum, kannski Jóns Árnasonar eða Grímu, ég man það nú ekki. En þetta nú fyrir löngu síðan, ég man nú ekki ártöl. En þá bjó í Skaftafelli maður að nafni Einar og hann nú eiginlega forfaðir minn.
Já.
Nú, einu sinni sem oftar, fer hann á fjöru. En það langur vegur á fjöru í Skaftafelli, það verið að fara út allan sand, skeiðar á sand. Og vetrin til dæmis á ís. Nú var hann mikið sótt á fjöru. Og einu sinni fer hann á fjöru. Og þó það væri nú svo langur vegur þetta, þó væri í skamdiginu á haustin þegar að þó það væri farið svona klukkan, já, segja á morgnana í dimmu, þá var ekki komið aftur að heim fyrir að kvöld í dimmu. Já, einu sinni er hann nú á fjörum og kemur að skeiðar á í dimmu kvöldið. Þá sér hann eitthvað rúald svona við ána og þegar hann aðgætir þá finnst hann nú þetta verið manns líki. Talar til þess. Já, hún segist hafa, hún segist hafa alveg barn hérna við ána og ekki, en hann sér að hún með einhver böggul, bóndin sér það. En hún treysti sér ekki að vaða yfir. Og sér sín, hvort þá hann mun ekki lofa sér að setja á aftasta hestinum. Hann var með einhver hesta í lest sem hann, og undir einhverju dóti sem hann tók á fjörunni, fann rekið. Sér sínist ekki vera mikið á aftasta hestinum, hvort hún megi ekki setja á lendinni. Hann segir, jú, hún megi það, bara ef hún skil honum jafn góðum. Þá er hann að fara fyrir svolítið þjóðsagnakennt. Já, svo farið þau yfir ána og heim að Skaftafelli náttúrulega. Og hún vil, þegar hún kemur yfir, þá fyrir hún að tjá sig að hún hefði nú ekki til þess að borga með. Hann lætur nú ekki til við því, en hún segir að hún skuli líta eftir í fjörunni fyrir hann í vetur, að hann þurfi ekki að ómaka sig þangað og hún skuli láta hann vita eða einhvern verðmæti reki. Já. Og svo í öðru lagi, fyrir í Skaftafelli, gegnum alltaf úti inn í Skaftafellsfjöllum, að hún sko lítið til fénu líka í vetur. Fyrir hann. Hann segir henni að hún megi taka sig kind í soðið þegar hún þurfi. Svo líður nú að býður og kemur fram á vetur. Og þegar að einhver heimamanna gengur nú út á kvöldi dags, þá fannst ég það að það heyra mannamál í smiðjunni. Það gekk fyrir smiðjudyrnar. En bóndinn, Einar gamli, sat öllum stundum í smiðju sín og hann var mest í smiður, Einar í Skaftafelli. Já. Svo er ekkert með það, þetta gengur nú allt fyrir sér. Og hann, hún var þar í hellir, inn í fjalli, þar. Og hann setur góðan dyra umbúnað fyrir hellistirnar, fyrir hana. Já, já. Já, ég nú líður og býður svona. Nú það ekki fyrir löngu. Já, það eru svona tvö, þrjú ár. Þá voru mér sagt það af manni úr Öræfunum. Að það hefði verið maður sem var maður sem Jón hét, mann ekki hvers son. Hann hefði vinnumaður á bæ, þarna í fljóskverfinu, bara hinum megin, sko, við skeiðar á. Skaftafell eystra megin, upp í fjallasins, fljótshverfið aftur vestan megin. Já, og honum hefði orðið það á að hann hefði eignast barn með systir sinni. Og þau hefði, mér var sagt svo, þegar þið fyrirfari barninu. Þá í þá daga, ekki síðist, var það nú dauða refsing. Og hann var náttúrulega tekin og hafði í haldi. En hann strauk, gat komist út og strauk. Nú. Svo, og það leita svo eftir því í hérna í forngripasafninu eða þjóðskjalasafninu réttar að sagt hvenær þetta hafi skeð að þessi maður hefði verið tekin þarna og átt að lífláttan. En það finnst. Meira að segja það fannst.
Já.
Í gömlum skjölum. Hvenær þetta var. Og nafnið að manninum allt kom heim.
Já.
Þá þetta skessan. Sko, hann kominn þangað þarna, hann auðvitað hefur hann þekkt, þannig að ég sem segi það, ég veit það bara, hann hefur þekkt Einar í Skaftafelli, sko að var svo stutt á milli þeirra.
Já.
Það sem hann var vinnum að vestan við án en hann aftur þarna austan ána.
Já.
Og þarna var svo gott að leynast, hann hefur þekkt til þess, það var svo gott að leynast í Skaftafellsfjöllunum.
Já.
Því að þar var engin samgangur, það smalaði engin það fjallni að bara Skaftafellsmenn, Skaftafellsbóndinn, hans menn. Því að það voru, jökullin var þá á milli Svínafells og Skaftafells, langt fram á Aura og svona alltaf, eins og allir veita, skeiðar á jökull vestan, fyrir vestan.
Já.
Þú farir eitthvað þetta um kannski og veist sem við sétti ekki eftir þessu.
Ég sé það, já.
Já.
Svo að hann hefur sem sagt verið þarna í skjóli einast.
Hann var í skjóli einast þarna. En kunnugur öllum staðháttum, þú veist, áður. Og dulbúið sig og því er hann þarna við ána þegar hann kemur á fjörunni.
Já.
Og Einar tekur hann svo á sína náðir, bjargar hann. Og svo er hinn náttúrulega að koma til hans í smiðjun á kvöldin og tala við hann ykkur. Og það sem fólkið heyrði, það var mannamál í smiðjunni. Og þá er gerð þjóðsaga út af öllu saman. Og það er sagt, þá er það skessan sem er að heimsækja hann. Skilur ekki?
Jú.
Já.
Ég skil það núna. En voru ekki einhverja sagnir líka skessu, raunverulega skessu þarna?
Ég ekki nema svona. Fyrst er þjóðsagan skessun í Skaftafelli. Og það er eins og ég byrjaði.